bolachalarim, dombog'chalarim, shirin shakar, navarachalarim. Yaqinroq kelinglar, tinchgina o'tirib quloq solinglar, bir-birlaringiz bilan gaplashmasdan. Men hozir sizlarga oltin tojli xo'rozcha degan ertakchani aytib beraman. Xo'pmi bolalarim? Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, bir qora shaq-shaq va bir oltin tojli xo'rozcha bor ekan. Ular o'rmondagi uyida yashashar ekan. Mushuk bilan qora shaq-shaq o'tin kesib kelgani o'rmonga borishar ekan. Xo'rozchani bo'lsa yolg'iz qoldirib ketishar ekan. O'rmonga jo'nash oldida qora shaq-shaq "Qoq, qoq, qoq. Biz uzoq joyga ketyapmiz. Sen uyni poylab qol. Tulki kelganida ovozingni chiqarma. Derazadan hech ham qarama." deb qattiq tayinlashibdi. Mushuk bilan qora shaq-shaqning uyda yo'qligini tulki payqab, uyning yoniga chopqillab kelibdi-yu, deraza yonida o'tirib ashula aytibdi. Xo'rozim, ey xo'rozim, oltin tojli xo'rozim, yuzi qizil olmadek, ota baba xo'rozim, derazadan bir qara, nohat beraman mana, debdi. Xo'rozcha boshini derazadan chiqargan ekan, tulki darrov tirnoqlari bilan uni changallab uyasiga olib ketibdi. Xo'roz dodlab yig'labdi. Qoq, qoq, qoq! Qorong'u o'rmonlardan tulki meni ilkmoqda. Toshqin daryo tog'lardan oshib nari ketmoqda. Qoq, qoq, qoq! Ey mushuk qora shaq-shaq, meni qutqaringlar tezroq. Mushuk bilan qora shaq-shaq xo'rozchani ovozini eshitib qolishibdi. Tulkini quvlab ketishibdi. Axir xo'rozchani uning changalidan qutqazib olishibdi. Yana bir kuni mushuk bilan qora shaq-shaq o'tin kesib kelgani o'rmonga ketishibdi. Jo'nash oldidan mushuk miyau, miyau, miyau. Xo'roz voy, endi derazadan hech qarama. Biz yana uzoqroqqa ketamiz, miyau. Tovushingni eshitmay qolamiz, deb tayinlabdi. Ular o'rmonga ketishibdi. Tulki bo'lsa, yana uy yoniga chopqillab kelib ashula boshlabdi. Xo'rozim, ey xo'rozim, oltin tojli xo'rozim, yuzing qizil olmadek, ota baba xo'rozim, derazadan bir qara, nohat beraman mana. Xo'rozcha o'tirgan joyida qimirlamabdi, nafasini ham chiqarmabdi. Tulki bo'lsa yana javrabdi. Bolajonlarim kelishdi, yerga bug'doy sepishdi, tovuqlari yemaktadan xo'rozlarga bermasdan. Xo'rozcha boshini derazadan chiqarib, nega bermaydi, debdi. Tulki darrov tirnoqlari bilan uni changallab o'z iniga olib ketibdi. Xo'roz yana dodlabdi, yig'labdi. Qoq, qoq, qoq! Qorong'u o'rmonlardan tulki meni etmoqda, toshqin daryo tog'lardan oshib nari ketmoqda. Qoq, qoq, qoq! Ey mushuk qora shaq-shaq, meni qutqazinglar tezroq. Mushuk bilan qora shaq-shaq xo'rozchaning ovozini eshitib tulkini quvib ketishibdi. Mushuk choparimish, qora shaq-shaq o'qday ucharimish. Tulkini quvlab-quvlab yetishibdi. Mushuk tatalabdi, qora shaq-shaq hadib cho'qibdi. Shunday qilib xo'rozchani tulkining changalidan qutqazib olishibdi. Oradan ko'p vaqt o'tibdimi, oz vaqt o'tibdimi, mushuk bilan qora shaq-shaq yana o'tin kesgani o'rmonga otlanishibdi. Jo'nashlari oldidan xorozchani juda qattiq ogohlantirishibdi. Miyau! Miyau! Tulkining gapiga quloq solma. Derazadan hech qarama, miyau! Biz yana ham uzoqqa ketamiz. Ovozingni hech ham eshitolmay qolamiz, deyishibdi. Shundan keyin mushuk bilan qora shaqshaq o'tin keskani o'rmonning uzoq-uzoq joylariga ketishibdi. Tulki bo'lsa darrov yetib kelibdi-da, derazani tagida o'tirib ashula aytibdi. Xorazm ey Xorazm, oltin tojli Xorazm, yuzing qizil olmadek ota baba Xorazm, derazadan bir qara nohat beraman mana. Xoroz o'tirgan joyidan qimirlamabdi, nafasini ham chiqarmabdi. Tulki bo'lsa yana jovrabdi. Bolajonlarim kelishdi, yerga bug'doy sepishdi, tovuqlari yemaktadon xorozlarga bermasdan. Xorozcha o'tirgan joyidan qimirlamabdi, nafasini ham chiqarmabdi. Tulki bo'lsa yana jovrabdi. Odamlar ham kelishdi, yerga pista sepishdi, tovuqlar yemaqtadon xorozlarga bermasdan. Xorozcha darrov boshini derazadan chiqarib, nega berishmaydi, debdi. Tulki uni tirnoqlari bilan yana ham qattiqroq hapitib olibdi-yu, changallab qorong'i o'rmonlar, toshqin daryolar va baland tog'lar orqasiga iniga olib kelibdi. Xorozcha qancha qichqirmasin, baqirib dodlamasin, mushuk bilan qora shaqshaq uning ovozini eshitmabdi. Qora shaqshaq bilan mushuk uylariga kelib qarashsa, xorozcha yo'g'imish. Shundan keyin mushuk bilan qora shaqshaq tulkining izidan tushib quvlab ketishibdi. Mushuk choparimish, qora shaqshaq o'qdek ucharimish. Axirida tulkining iniga yetishibdi. Mushuk cholg'ini sozlab, dang'illatib chola boshlabdi. Miyau, miyau, miyau. Dang'ir, dang'ir cholg'im bor, oltindan torlari bor. Tulki xon uydamilar, yo issiq indamilar. Tulki cholg'i ovozini xo'p eshitib, axirida qani bir qaraychi, cholg'ini bunchalik yaxshi chalayotgan, yoqimli ovoz bilan kuylayotgan kim bo'ldi ekan, deb o'ylabdi. Tez inidan tashqariga chiqibdi. Uni tutib olib rosa savalashgan ekan, u zo'rg'a qochib qutulibdi. Ular xorozni qutqazib olib, savatga solib uyga keltirishibdi. O'sha vaqtdan boshlab oshlarini oshab, yoshlarini yashabdilar. Ularchi hozir ham tirigimishlar bolalarim. Mana endichi dumbaqchalarim, uyqularingizni ham vaqti bo'lib qoldi. Xayrli kech, yaxshi tushlar ko'rib yotinglar.